Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 16. februar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Male su šanse za dogovor unutar aktualne većine, poručio predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Ministarstvo financija i socijalnog staranja predložit će izmjene zakona o akcizama kako bi vlada mogla da utiče na smanjenje akciza na gorivo. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 21 pacijent pozitivan na virus korona. Američki predsjednik Joseph Biden i francuski predsjednik Emmanuel Macron u telefonskom razgovoru potvrdili su podršku diplomatskom putu u ukrajinskoj krizi. Ukrajina obilježava Dan jedinstva. NATO održava sastanak ministara odbrane. U narednih pola sata donosimo vam priču o tome kako u Srbiji žive Romi povratnici koji su deportovani iz zemalja Evropske unije.
Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fiskalna kasa ili katanac na tezgu? Dilema je sa kojom se suočava Dragica Ivetić, koja 26 godina prodaje voće i povrće na beogradskoj pijaci Đeram. Strahuje da će joj uvođenjem fiskalne kase posao i egzistencija biti ugroženi.
Mi imamo ove cene i mušterije malo i traže sniženje. Ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa. Kako to da kucam, kako da evidentiram?
Nakupci na pijacama su među onima koji će od 1. maja morati da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa. Dragica ne shvata razlog uvođenja ovih mera, jer, kako kaže, redovno plaća porez.
To je paušalni porez i tu ima penziono, socijalno sve se to plaća, troškovi su veliki, tezge su nam dosta skupe, parking pijac plaćamo i sve normalno što treba, sve mi to razumijemo da moramo da plaćamo, ali su troškovi veliki na ovu malu prodaju i malu zaradu.
Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, odnosno 68 hiljada evra, a iznos zavisi od delatnosti i opštine. Svi koji zarađuju više ulaze u sistem poreza na dodatu vrednost koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Svetlana Mihajlović dve decenije izdržava porodicu prodajom odeće i smatra da je uvođenje fiskalne kase na pijacama nemoguće u praksi.
Nisam za kasu iz razloga tog što moram da otkucam, a sutra da nekome vratim pare, jer mu ne odgovara, jer nemam nikakav uslov ovde. Ni za probanje, ni za jednostavno čuvanje robe, pola robe mi pokisne. Ali ja ne radim na crno. I neka dođu da provere da li mi je firma aktivna, sve to oni mogu.
Država je ove mere uvela da bi modernizovala poreski sistem i rešila problem sive ekonomije. Iz poreske uprave preduzetnicima poručuju da neće ući u sistem PDV-a ako zarađuju manje od propisanog limita, a da bi se videlo ko koliko zarađuje, potrebno je, kažu, uvesti fiskalne kase.
Ako imate neko ko je paušalna radnja i prodaje određenu robu bez ikakvog evidentiranja te robe, Poreska uprava apsolutno nema nikakvu kontrolu da li je taj paušalac dostigao iznos od 6 miliona ili iznos od 8 miliona da bi prešao u neki drugi status, odnosno da bi vodio knjige, odnosno da bi ušao u sistem PDV-a.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi 15% bruto nacionalnog dohotka, pokazuje poslednje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iz 2017. godine. Kontrola prometa preko fiskalnih kasa u Srbiji je zakonski uvedena 2004. godine. Na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Pregovori i razgovori o modelu buduće vlade Crne Gore i formiranju nove parlamentarne većine koja će je podržati ušli su u drugu sedmicu. Pregovaračke strane sve snažnije ističu svoje partikularne političke zahtjeve, a protivnici formiranja potencijalne manjinske vlade najavljuju demonstracije i blokadu saobraćajnica. Sve češće se u političkom vokabularu čuje termin izdaja kao kvalifikacija za političke protivnike, ali se može čuti i među potencijalnim budućim saveznicima u novoj vladi. Kako ukupni ambijent utiče na pregovore o formiranju nove vlade, za Radio Slobodna Evropa govori Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, sa kojim je razgovarao naš Srđan Janković.
Ja i dalje vjerujem da će do nekog dogovora doći i da će biti formirana ta većina od 49 poslanika, a eventualno i većina koja će brojati možda i do 54, ali vezano samo za određeni broj pitanja, možda onih najprije koje se vežu za izborno zakonodavstvo. Kada će tačno doći, to ostaje da se vidi. Naravno da je bilo za očekivati da će određene političke partije, kako vrijeme odmiče, stavljati određene svoje uslove i političke zahtjeve u prvi plan, ali vjerujem da će u jednom trenutku ipak doći do dogovora o nekim ključnim reformskim aktivnostima koje treba realizovati u budućem periodu. I tu možda se krije eventualni uspjeh tog procesa progovora, jer ukoliko se bude širio na one oblasti gdje nema dogovora, on sigurno nema izgleda za uspjeh. Dakle, ukoliko bude fokusiran samo na ona pitanja oko kojih se slažu, a tih pitanja definitivno ima i tiču se procesa europske integracije, procesa formiranja i zaokruživanja tužilačkog i sudskog savjeta, izbora tužilaca, izbora sudija, popunjavanje sudskih mjesta, dakle, i ono što je najvažnije, dakle, izmjena izbornog zakonodavstva. Dakle, to su neke prioritetne, naravno i oporavak ekonomije, to su dakle prioritetna pitanja koja se postavljaju pred svaku novu većinu koja bude formirana. Ono što u ovom trenutku vidimo, to je da vjerovatno ima malih komplikacija u toj komunikaciji. Podsjetit ću samo da je i kod formiranja prethodne vlade proces bio duži od 3 mjeseca, ako se ne varam. Dakle, ne očekujem da će toliko ovaj proces trajati, očekujem da će trajati relativno kratko, još možda par nedelja. I naravno, ostaje uvijek mogućnost da ukoliko se stranke ne dogovore, da se ide na privremene izbore. Ali to mi možda u ovom trenutku je manje moguća opcija.
Koliko na pregovore utiču zahtjevi kao što je Socijalističke narodne partije koja traži temeljni ugovor, priključenje Otvorenom Balkanu, popis, tome se protive aktualne stranke opozicije. Imamo najnovije događaje na Cetinju oko formiranja vlasti. Demokratski front prijeti blokadom Crne Gore ako dođe do dogovora o formiranju manjinske vlade. Može li se biti u tom ambijentu optimista da će se pregovori završiti dogovor?
Ja vjerujem da će takva problematična pitanja možda i biti stavljena na agendu vlade, ali sumnjam da će možda biti eventualni dio nekog paketa dogovora, ali sumnjam da će ona biti realizovana u mandatu te vlade. Dakle, ipak je za eventualnu podršku bilo kojem od tih pitanja koje ste upravo pomenuli je temeljni ugovor, Otvoreni Balkan, dakle, je potrebna čista i jasna parlamentarna većina. Dakle, ne čini mi se da će je imati. Zato i smatram da će se ipak fokusirati na ona pitanja oko kojih mogu da se dogovore. Jer kažem, bilo kakvo insistiranje dalje na ta tri problematična pitanja koje smo naveli, je dakle nešto što vodi cijeli ovaj prostora govora u neizvjesnost, odnosno vjerojatno u negativnu završnicu i vodi ka parlamentarnim izborima. A naravno, ne čini mi se da će oni koji najavljuju proteste u ovom trenutku poput DF-a to uraditi onako efikasno kao što je to bilo za vrijeme litija, niti da će taj odziv na te proteste biti takvog intenziteta koji bi njima dao neku novu političku težinu. Baš suprotno, smatram da bi DF takvim djelovanjem, vaninstitucionalnim djelovanjem, sebi napravio medveđu uslugu, odnosno da bi to možda i na duži rok smanjilo njihov politički utjecaj na sceni.
Sve češće se u političkom vokabularu čuje termin izdaja kao kvalifikativ za političke protivnike, ali i moguće buduće političke saveznike u novoj vladi. Koliko zaoštravanje te retorike može da utiče na ukupne političke prilike u Crnoj Gori?
Zaoštravanje retorike neće doneti ništa dobro u opštim političkim prilikama u Crnoj Gori. Čini mi se da neće doneti ništa dobro ni onima koji posežu za takvom vrstom retorike, znate. Oni koji su počeli da favorizuju takve vrste termina, mislim da idu u suprotnu pravcu od onoga što su stabilnost političkog poretka, ali i stabilnost tih partijskih struktura na duži rok. Posebno to govorim kada je u pitanju međunarodna zajednica, koja definitivno takvu vrstu komunikacije u ovom trenutku u Crnoj Gori ne podržava. Ne možete pričati o nekoj imaginarnoj volji građana, možete samo govoriti o tome što su brojke u parlamentu, ko u jednom trenutku ima parlamentarnu većinu. Svuda je na svijetu slična situacija, svuda na svijetu vlade padaju u nekom trenutku kada izgube većinu i svuda na svijetu se mogu desiti vlade sličnih karakteristika, bilo da su manjinske vlade ili da se formira neka većinska vlada. Naravno, u Crnoj Gori u ovom trenutku svi su se relevantni politički subjekti izjasnili da to bude manjinska vlada i to je potpuno, dakle, legitimno.
Bio je to Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednje poruke iz crkvenih i političkih krugova upućene političkim predstavnicima manjinskih naroda u Crnoj Gori, a u vezi sa aktuelnim pregovorima o formiranju manjinske vlade, predstavljaju neprimjerni pritisak na manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, Omeragić ocjenjuje da takve izjave dodatno podižu tenzije i podstiču etničku distancu u crnogorskom društvu koje je multietničko.
Gospodine Omeragiću, i dok se čeka epilog pregovora o formiranju nove vlade u atmosferi međusobnih optužbi bivše većine za izdaju izborne volje građana, nedavno su iz Srpske pravoslavne crkve stigle upozorenje političkim predstavnicima manjina zbog podrške novoj vladi. Naime, iguman Jefrem Dabanović iz manastira Stanje Stanjevići kod Budve kazao je da, citat, predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica koji pružaju podršku novim nosiocima izvršne vlasti protiv volje većinskog glasačkog tijela na sebe preuzimaju preveliki rizik. Da li se ovakvim izjavama u ambijentu sve komplikovanije političke krize vrši neprimjereni pritisak na manjinske narode u Crnoj Gori?
Pa dobro, sigurno ako analiziramo jednu ovakvu izjavu, zaista ona se može posmatrati iz tog konteksta da je na neki način upozorenje političkim predstavnicima manjinskih naroda kako da u budućem periodu donose krucijalne političke odluke. Mislim da prije svega uplitanje lica koja se prevashodno ne bave politikom nije poželjno u ovom trenutku i uopšte ovakvi komentari sigurno neće dati nikakav doprinos na planu smirivanja tenzija, na planu pomirenja, na planu smanjenja etničke distance koja je nažalost u Crnoj Gori sve izraženija. Ono što mogu reći jeste da ovakve i slične izjave sigurno neće dominantno uticati na naš stav, kad kažem na naš stav, mislim na stav predstavnika manjinskih naroda prilikom donošenja važnih političkih odluka. Sve ono što mi radimo u interesu prije svega naroda koji predstavljamo i sigurno i kada donosimo odluke kako da pravimo političke dogovore sa kojim predstavnicima da ulazimo u koalicije, sve to radimo u interesu naroda koji predstavljamo. Nažalost, ovo nije jedina izjava koja se mogla čuti, a da je na ovom fonu u posljednjih mjesec dana. Mi smo i u Skupštini Crne Gore imali slične tonove koji su dolazili od političkih predstavnika. Dakle, prosto imali smo na neki način i crtanje mete predstavnicima manjinskih naroda u smislu da će manjinski narodi biti odgovorni za sve ono što slijedi u narednom periodu. Mislim da to nije dobra priča, to nije dobra poruka koja dolazi iz najvećeg zakonodavnog doma i ja zaista želim da vjerujem da smo mi kao društvo dovoljno sazreli da prosto možemo da dozvolimo i predstavnicima manjinskih naroda da imaju tu političku autonomnost, da oni donose onakve odluke za koje smatraju da su za njih u datom trenutku politički najbolje.
Koliko je ovaj pritisak opasan u aktualnom političkom trenutku, budući da smo već od avgustovskih izbora 2020. Imali situaciju gdje su manjinski narodi bili automatski na udaru, da kažem, ekstremnih elemenata u crnogorskom društvu?
Sigurno da ovo nosi određenu dozu opasnosti, prosto iz razloga meni je žao da mi svi često puta zaboravimo da je Crna Gora građanska država i da ako vi imate situaciju da se prosto manjinski narodi za svaki, kada god je riječ o nekom, ajde da kažem, o nekoj temi koja je top tema u društvu, a da se manjinskim narodima šalju određena upozorenja i određene poruke, onda je zaista je to opasno za društvo. I prosto mi sada ulazimo u jednu fazu, dakle sada su u toku pregovori oko formiranja manjinske vlade. Ono što je otprilike nekakva najava jeste da će budući mandatar biti iz redova manjinskih naroda, da će on biti predstavnik, ajde da kažem, dolazi iz reda manjinskih naroda, riječ je o gospodinu Abazoviću. Šta dakle mi možemo očekivati u narednom periodu? Nije dobra poruka da sutra čujemo nekoga da kaže ne može Albanac biti na čelu vlade Crne Gore. Ali gospodo, od Crna Gora je građanska država. Dakle, mi smo svi ravnopravni građani u ovoj državi i to je ono što treba da bude važno. Mnogo manje je za ove stvari važno kako se ko nacionalno izjašnjava i kojoj religiji pripada. Tako da ja ponavljam, zaista želim da vjerujem da smo kao društvo ipak napravili određen iskorak u odnosu na 90. godine, da prosto nećemo prebrojavati krvna zrnca nijednog pojedinca, već da ćemo se voditi onime šta ko u ovom trenutku može da doprinese da Crna Gora bude društvo jednakih šansi.
Bio je to Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. godine samo avionom je deportovano ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 ljudi. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo iz Njemačke, a najveći broj čine Romi. Više u priči Ive Martinović.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život iz početka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da kad sam ja bilo u inostranstvu, ja ne bih verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca nadomak Beograda u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju Bruksel, tamo pričaju nemate više pravo da sedite ovde, zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu zemlju.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih. Najpre u Italiju, gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi razred da idem u školu. Tata radio sama građevinu. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza i u Italiju. Posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, tu počinuš od početak, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo parče leba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višnje, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke poređene uz memljive zidove hladne kuće dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovdje u selu kod nas postoji dobro ljudi. Ama sada kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo, sada, za sutra nemaju.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Iva Martinović.
Preduzetnici sa beogradskih pijaca će do maja mjeseca morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama, što propisuju nove izmjene Zakona o fiskalizaciji usvojene 7. oktobra 2021. godine. Dok prodavci na pijacama strahuju da će im to upropastiti posao, iz Poreske uprave poručuju da nema mjesta bojazni. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Fiskalna kasa ili katanac na tezgu. Dilema je sa kojom se suočava Dragica Ivetić, koja 26 godina prodaje voće i povrće na beogradskoj pijaci Đeram. Strahuje da će joj uvođenjem fiskalne kase posao i egzistencija biti ugroženi.
Mi imamo ove cene i mušterije malo i traže sniženje. Ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa. Kako to da kucam, kako da evidentiram?
Nakupci na pijacama su među onima koji će od 1. maja morati da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa. Dragica ne shvata razlog uvođenja ovih mera, jer, kako kaže, redovno plaća porez.
To je paušalni porez i tu ima penziono, socijalno sve se to plaća, troškovi su veliki, tezge su nam dosta skupe, parking pijac plaćamo i sve normalno što treba, sve mi to razumijem da moramo da plaćamo, ali su troškovi veliki na ovu malu prodaju i malu zaradu.
Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, odnosno 68 hiljada evra, a iznos zavisi od delatnosti i opštine. Svi koji zarađuju više ulaze u sistem poreza na dodatu vrednost, koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Svetlana Mihajlović dve decenije izdržava porodicu prodajom odeće i smatra da je uvođenje fiskalne kase na pijacama nemoguće u praksi.
Nisam za kasu iz razloga tog što moram da otkucam, a sutra da nekome vratim pare, jer mu ne odgovara, jer nemam nikakav uslov ovde. Ni za probanje, ni za jednostavno čuvanje robe, pola robe mi pokisne. A ja ne radim na crno. I neka dođu da provere da li mi je firma aktivna, sve to oni mogu.
Država je ove mere uvela da bi modernizovala poreski sistem i rešila problem sive ekonomije. Iz poreske uprave preduzetnicima poručuju da neće ući u sistem PDV-a ako zarađuju manje od propisanog limita. A da bi se videlo ko koliko zarađuje, potrebno je, kažu, uvesti fiskalne kase.
Ako imate neko ko je paušalna radnja i prodaje određenu robu bez ikakvog evidentiranja te robe, Poreska uprava apsolutno nema nikakvu kontrolu da li je taj paušalac dostigao iznos od 6 miliona ili iznos od 8 miliona da bi prešao u neki drugi status, odnosno da bi vodio knjige, odnosno da bi ušao u sistem PDV-a.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi 15% bruto nacionalnog dohotka, pokazuje posljednje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iz 2017. godine. Kontrola prometa preko fiskalnih kasa u Srbiji je zakonski uvedena 2004. godine. Na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić. Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đovatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbija zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org. www.srbija.org. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden poručio u čestici povodom godišnjice nezavisnosti Kosova da podržava postizanje sveobuhvatnog sporazuma Kosova sa Srbijom, koji će rezultirati međusobnim priznanjem, i izrazio zadovoljstvo što Kosovo jača pozitivne odnose sa zemljama u regionu. 17. februara se navršava 14 godina od kako je proglašena nezavisnost Kosova i isto toliko koliko paralelne strukture Srbije i dalje funkcionišu u srpskim sredinama. Iz budžeta za 2022. godinu Srbija izdvojila ukupno oko 96 miliona eura za funkcionisanje ovih institucija. Više u priči Sandre Cvetković.
Dijalog Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa počeo je 2011. godine, a jedan od ciljeva je bilo ukidanje paralelnih strukture Srbije na Kosovu, odnosno njihova integracija u kosovski sistem. Međutim, to se nije desilo u potpunosti jer i dalje funkcionišu privremeni opštinski organi koje financira Beograd. Na čelu ovih organa su često osobe koje vode opštine i po kosovskom sistemu. Također na Kosovu i dalje funkcionišu upravni okruzi koji deluju na teritoriji jedne oblasti, na primjer Kosovsko-Mitrovački okrug obuhvata opštine Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Srbica i Vučitrn. To su i obrazovne i zdravstvene institucije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom, odnosno funkcionišu samo u sistemu Srbije. Od oko 96 miliona evra koliko je Srbija za ovu godinu izdvojila za Kosovo, najveći deo ide kancelariji za Kosovo, odnosno oko 68 miliona evra. Ostalo je raspoređeno kroz razna ministarstva koja pružaju podršku srpskim institucijama na Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak početkom februara u Prištini je rekao da bi zajednica srpskih opština zapravo trebala da definiše funkcionisanje paralelnih institucija i financiranje Srbije. Stručnjak za politička pitanja Agon Maljići ukazuje da su neke strukture Srbije samo formalno integrisane u kosovski sistem i da je njihovo funkcionisanje i dalje problematično. Svako formalno integrisanje ovih institucija u okviru bilo kojih struktura, bez obzira da li je to zajednica ili nešto drugo, ponovo će biti problematično, posebno u kontekstu što Srbija ne priznaje Kosovo. Dakle, verujem da će ovaj proces integracije na kraju zavisiti od konačnog sporazuma, ocenjuje Maljići. Sa druge strane, direktor nevladine organizacije Institut za teritorijalni ekonomski razvoj Dragiša Mijačić smatra da zajednica srpskih opština treba da institucionalizuje nadležnosti srpskih paralelnih institucija na Kosovu, odnosno da se tačno zna kako bi se sve te institucije finansirale i kako bi delovale. Kako kaže, zajednica srpskih opština je jedinstvena šansa da se i privremeni opštinski organi integrišu i ukazuje da je Srbija veliki donator u srpskim sredinama na Kosovu.
Međutim, ono što je problem u svemu ovome jeste jedna netransparentnost. U pregovoru u formiranju zajednice srpskih opština postoji jedna ideja da sav taj novac koji daje Republika Srbija za srpske sredine na Kosovu budu, to je sutra za zajednicu srpskih opština, da taj novac bude išao transparentno preko Centralne banke Kosova i Ministarstva financija, kao što idu i druga donatorska sredstva.
Ključni problem u vezi sa osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom je pitanje njenih nadležnosti. Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali da oni mogu biti usklađen statutom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Male su šanse za dogovor unutar aktualne većine, poručio predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Ministarstvo financija i socijalnog staranja predložit će izmjene zakona o akcizama kako bi vlada mogla da utiče na smanjenje akciza na gorivo. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 21 pacijent pozitivan na virus korona. Američki predsjednik Joseph Biden i francuski predsjednik Emmanuel Macron u telefonskom razgovoru potvrdili su podršku diplomatskom putu u ukrajinskoj krizi. Ukrajina obilježava Dan jedinstva. NATO održava sastanak ministara odbrane. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.